Entzule, zer moduz? Pasaden saioan esan ez bagenuen ere, hauxe da Kinka podcastaren lehen denboraldiko azken atala, 18 atal, 18 termino, 18 gai, 18 gomendio eta 18 datu eman ditugu lehen saiotik, eta beste hainbeste emango ditugu datorren denboraldian ere. Izan ere, bigarrena ere izango da, eta opor luzetxu batzuen ostean irailean izango gara bueltan. Joan baino lehen baina azken egunotako albiste nagusiak errepasatuko ditugu. Ozeano Artikoa erabat urtuko da datozen hamarkadetan. Hori ohartarazi dute zenbait zientzialarik ikerketa batean. Ondoriozatu dutenez, 2030-2050 bitartean ez da izotzik izango Ozeano Artikoan. Ondorioz areagotu egingo dira muturreko klima fenomenoak eta hondamendiak. Klima larrialdiari aurre egiteko irtenbideak bildu ditu Drawdown proiektuak. Egitasmoak lurraren berotzea mugatzeko 100 neurri baino gehiago bildu ditu irtenbideen liburutegian. Eta nabarmendu du orain har daitezke neurriek dutela ahalik handiena. Lehortea apur bat hobetu da Nafarroan, baina handia dira zerealen galerak. Kaltetutako 40.000 hektareetatik 31.000 428 nekazaritza segurua dute. Lur horien gaineko azterketaren arabera, herriberan gariuztaren 80% galdu da, eta garagarruztaren 75%. Nazioarteko Energia Agentziak egindako txosten baten arabera, munduko petrolio eskaerak 6% egingo du gora 2022 eta 2028 artean. Baina behera egingo du hamarkadaren amaieratik aurrera. Kopernikus zerbitzua jakinarazi du ekain hasieran munduko batez besteko temperaturak 1,5 graduko langa pasa duela. Ez da lehen aldia industria aurreko bataz besteko temperatura baino 1,5 gradu altuagoa neurtu dutena munduan. Baina orain arte beti neguan eta udaberrian gertatu da hori. Horiek beraz azken asteotako albiste nagusiak eta jarraian denboraldi honetako azken gai nagusia. Gaurkoan berriaren 20. Urtemuga heldulekua hartuta, urte hauetan guztietan ingurumen gaiek izan duten bilakaerari erreparatuko diogu. Gaur Kinka podcastean, ingurumen gaiak 20 urteotan, larrialdi bihurtu dira. Kaixolat, zer moduz? Beste termino bat ikasteko gogoz edo?
Kaixo nagore ondo eta bai, beste termino bat ikasteko gogoz.
Hori bai jarrera.
Ea, zer hitz ekarri duzu gaur?
Smog edo kelainoa?
Smog esaten ezakit nagore beraz, kelainoa esango dut ados. Gainera euskarazkoak pista gehiago ematen dizkit niri behintzat.
Bai ez da?
Bai, balio du ideia bat egiteko, baina tira, azalduzuk zer den.
Bairearen kutsadura mota bada, laino marroiska baten itxura duena, smoke hitza, izatez smoke, kea, eta fog lainoa hitzak batuz, ba sortzen den anglizismoa da, eta 20. Mendearen hasieran hasitzen erabiltzen erresuma batuan. Ikatza erretzean, kutsadura atmosferikoaren ondorioz sortzen den laino lodi hori izendatzeko.
Kutsadura atmosferikoaren ondorioz sortzen den kelainoa da beraz.
Hori da, goi presioetan airea gai kutsagarriekin ahazten denean sortzen da, izan ere goi presioak airea geldiarazi egiten du, eta horregatik kutsadura atmosferaren behealdeko geruzetan geratzen da.
Eta nagusiki hiri handietan nabari da kelaino hori ez da, industria jarduera handia den eremuetan eta lekuetan.
Ba bai, eta injustu horregatik, ba arazo larria da, osasunerako oso kaltegarriak baitira, laino hori osatzen duten sufre dioksidoa, nitrogeno dioksidoa eta karbono monoksidoa.
Pentsatzen dut, bai.
Biharko egunez duela 20 urte argitaratu zen lehenengo aldiz berria, 2003ko ekainaren 21ean. Geroztik 11 albiste, kronika, erreportaje, elkarrizketa eta ikerlan argitaratu ditu. Eta gaiak ere askotarikoak landu ditu. Aktualitateari lotuak, tokian tokiko gertaerei buruzkoak, isilpekoak. Hain justu ere, horietako hainbat mintzagai izan dira klima eta natura krisiari buruzkoak. Eta Kinka podcastaren saio honetan mugarri horien guztien errepaso bat egin dugu berriako zenbait lankiderekin batera. Berria sortu osteko 20 urteetan nabarmen okertu da ingurumenaren egoera orokorra munduan. Klima krisia da horren adibide nabarmenena. Naturaren eta bioanitasunaren galera da beste erakusgarri bat. Izan ere, agerikoak dira hondamenaren zantzuak. Desertifikazioa, tropikoetako oianen suntxiketan, atzera bueltarik ez duten inflexio puntuak. Euskal Herrian, tren lasterrek, erraustegiek eta energiari buruzko proiektuek eragin dute oro har gizartearen erantzuna. Zaldibarko hondamendiak kalaber agerian utzi ditu hondakinen kudeaketaren inguruko irregulartasun askotarikoak. Eta orain klima larrialdiak ez ezik berriztagarriek eta azpiegitura proiektu handiek piztu dituzte ekintzaileen protesta ugariak. Duela 20 urte baziren klima larrialdiaren zantzuak, baina realitate horri entzungo egiten zien askok eta askok. Gaur egun testu inguruak behartuta agian inor gutxik jartzen du zalantzan klima larrialdia. Irudipen hori du behintzat Iñaki Petxarroman lankideak.
20 urte hauetan, ni uste tortan, egoera okertu ala ere, ba bueno, zientziak aspaldi iragartzen zuen evidentzia argitu eginda, ez? Eta orain dela 20 urte, ez bakarri zalantzan jarri, ez? Baizik eta arretar ez genion ipintzen gai honi, ez? Ikusten baduzu pizkat, bueno, ba, hemen ere Euskal Herrian egin diren politikak, ez? Bai Jaurlaritzak eta bai Nafarroko gobernuak. Ba, bueno, egia da berotegi gazen isurketak gutxitu egin direla, baina gehien bat izan du da eraldatze industrial bat egon delako, ez? Eta, bueno, zenbait sektoretan, garraioan eta energiaren sektorean eta bar asko handitu dira, ez? Eta garraioan oraindik jarraitzen dute ahonditzen, ez? Orduan, bueno, larritu da egoera eta argitu da aldi berean.
Larritu eta argitu eginda beraz, klima larrialdiaren afera azken urteotan. Urte hauetan guztietan egin diren batzar, hitzarmen eta abarretan zehaztu diren neurriak dira horren erakusle. Kiotoko protokoloa izan du izpide lehenik Petxarroman lankideak. 1987an sinatu zuten Kioton, Japonian.
Bai, bueno, Kiotokoa da bueno, aurrerapen bat, ez? Horre dozenak herrialde zeuden hor sinatuta eta berretsi zutenak, ez? Haiek jarri zizkioten herrialde bakoitzari nolabaiteko kuota bat, ez? Berotegi gasen isurketak gutxitzeko, ez? Esan daiteke hori etzala inora joan, ez? Beste estatu batuek inoiz ez zutelako berretsi, ez, dokumentua, eta ordun, bueno, ba, munduko kutsatzailerik handiena garai hartan, ba, sinatzen ez zuen dokumentu bat oso balio gutxikoa zen, ez.
Ia bi hamarkada geroago heldu zen Parisko ituna, 2015ean, Nazio Batuen erakundearen kopiru batzarrian hitzartu zuten.
Sinatu zen beste dokumentu horrek bai dauka balio politiko eta instituzional handiagoa, handen zuzen ere munduko 188 herrialdeek edo sinatu zutelako, ez? Eta horrek ematen dio, ba, bueno, pisu politiko handia. Parisko hitzarmena sinatu zenetik ja 8 urte igaro dira, ez? Eta 8 hauetan kenduta pandemiaren urteko pizkat beralditxoa, berotegi gazen izurketak ez dira jetxi, ez? Eta aldiz, temperatura igoerak hor jarraitzen du, larritzen ari da, ez? Gainera urten sartu gara El Niñoren eraginpeko urte batean, ez? Eta zientzialariak ja ohartarazten ari dira, 1,5 graduko muga hori oso gertu dugula. Orduan, presazkoa da, gero muturreko fenomenoen kontua ere hor dago, gero eta nabariagoa da, hemen Euskal Herrian bertan, ez, euriteak ere gero eta bortitzagoak dira, eta bar. Eta da, bai Parisko hitzarmena eta bai Kyotoko hitzarmena, momentuz oso praktikan ez dute balio izan daukagun arazoa benetan irtenbide bat emateko, ez.
Klima larrialdiaren eragina larriagotzen ari da urtetik urtera. Euskal Herriko hegoaldearen lehortzea da ondorioetako bat. Aurten 3. urtez jarraian bildu da lehortearen maila Nafarroan. Eta gobernuak bildutako datuen arabera 40.000 hektarea zereal galdu dira. Garbi dago beraz, Nafarroako ubideak eta itoizko urtegiak ez dutela bete agintariak jarri zieten helburua. Ez baitiote irtenbiderik eman nekazaritza intentsiboaren ureztatzeari. Hain zuzen urtemuga biribila bete da urten itoizko urtegia eraikitzen hasi zirenetik. Eta Edurne Elizondo lankideak bertatik bertara jarraitu zuen gaia.
Duela 90 urte, 1983an hasi zituzten itoizko urtegia egiteko lanak. 1985an aurkeztu zuten proiektua hemen Nafarroan eta 1990an behin betiko onartu egin zuten. Eta obrak 83an jarri zituzten martxan. Gero, 2003an, duela 20 urte hain zuzen, obra horiek amaituta herriak eraitsi egin zituzten. Nagoreko lehendabiziko etxe batzuk izan ziren lehenak, eta gero etorriko ziren gainerakoak, batez ere Itoitz eta Artozi eta Urak Azpian hartu dituen gainerakoak.
Baina nolakoa zen egoera soziopolitikoa orduan?
Itoizko urtegia eta ari lotutako Nafarroko bidearen historia izan da beti progresoaren historia. Ez? Hori da Nafarroako gobernutik eta Espainiako gobernutik saldu den ideia hasieratik. Baino egia erran proiektu hori aurkeztu bezain pronto eta gogoratu behar da proiektua berez frankismoaren garaian sortutako proiektu bat dela. Proiektua aurkeztu bezain pronto herritarren oposizioa horregon zen. Herritarrak kontra agertu ziren, ez zituzten gezur horiek sinetsi eta gainera urte hauetan gertatu denak erakutsi du, zuzen zirela. Hain zuzen ere, itoizko urtegia eta Nafarroko bidearen bideragarritasuna, jasangarritasuna zalantzan jarri duten txosten eta dituen iritzi guztiak bete egin dira, eta hala eta guztiz ere hor daukagu Itoiz, hor daukagu Nafarroko bidea, eta ubideak ere martxan segitzen du.
Azaldu duenez, proiektuak jende andana izan zuen aurka hasieratik.
Herritarren oposizioa bi modutan edo gauzatu zen. Batetik, proiektu aurkeztu bezain pronto Itoizko koordinakundea sortu zen 1985an. Eta handik 10 urtera Itoizegin elkartasuna taldea sortu zen. Hain zuzen ere, bi talde horiek erakusten dute bai karriketan eta baita epaitegietan proiektuak zer bide egin zuen. Izan ere, Itoizko koordinakundeak batez ere epaitegien bidea jarraitu zuen proiektu hori geldiarazten saiatzeko. Eta egia erran behar da, lortu zituzten gauza aiz garrantzitsuak. Noski Itoizekin elkartasunaren bidea aipatzen badugu, aipatu behar dugu, ezinbertzean 1986an egin zuten ekintza nagusia, ezta? Itoizko urtegiko porlana garraiatzeko erabiltzen zituzten kableak moztu egin zituzten, eta horren ondorioz haietako zenbaitek espetxea ezagutu zuten, errepresia egun hartan bertan atxilotu zituztenean jipoitu egin zituzten, herritar batzuen oposizioa jasan behar izan zituzten, irainak, oihuak eta bar. Erran behar da ere, ekintza horri esker, ekintza horren berri emateko gero nazioarteko kanpaina bat hasi zutela, Europan bira bat egin zuten Itoizekin elkartasun una taldeko kidek, eta horrek ere balio izan zuen urtegiaren, Itoizko urtegiaren auzia pixkat mai gainean jartzeko, ez bakarrik hemen Nafarroan, ez bakarrik Euskal Herrian, baita nazioartean ere, eta
duela 20 urte etorkizunerako prestatzen hasi zen Euskal Herria energiaren arloan. Nafarroa izan zen aitzindaria sektore horretan. Iñaki Petxarroman.
Nafarroa izan zen nola baiteko aintzindari bat ontan, hori ez, gaina enpresa publiko bat ez, HN. Ibili zen, bueno, lehenengo parke eolikoak muntatzen herrialdean. Gero hasi zen Jaurlaritza baitare bultzatzen ez, Euskal Energiaren erakundearen bidez, eta, bueno, Iberdrolarekin zeukan hitzarmen batekin, ez? Eta kuriosoa da, zeren nolaiteko bultzada publikotik eraiki ziren proiektu batzuk denboraren joanean esku pribatuetara igaro dira, ez? Eta momentu honetan Nafarroako parkea garai hartan eraiki zirenak daude, ba bueno, Iberdrola akziona eta hainbat energia enpresa hondiren esku eta Araba eta Bizkaikoak Iberdrolaren esku, ez? Ordun, bueno, pizka bat, ez, dirua, inbertsioa, proiektua eta bar ekimen publikotik bultzatu eta gero etekinak pribatura nola igarotzen diren, bueno, erakusten du asko, ez, pizkatze sistema eta ze eredu gaientzen zaigun eta gaur egun nik uste dut bigarren bultzada eman nahi zaion fase honetan, pues bueno, jende asko que daukan prekauzioa eta beldurra ere hain zuzen ere hori da, ez? Ba, bueno, naturaren leku oso garrantzitsu batzuk izorratzeragoaz eta hortikan norkateako duetekina, ez?
Tarte horretan gasa ere apustu sendo bat izan zen Euskal Herrian, baina urteak aurrera egin ahala kale egin dute apustu hori guztiek. Orain beraz beste alternatiba batzuen bilari dira agintariak.
Gogoratu behar dugu ere, Gasteizen eta Araban zeuden gasa ustiatzeko proiektu guztia bertan bera gelditu direla legez, ez? Debekatu indizirelako. Eta orduan ezinbestean oain, ba, bueno, beste alternatiba batzuk bilatzen ari dira, ez? Nahiko korrika eta presaka, plangintza garbiri gabe, eta pixkat, oianaren legea gaientzen dela, ez? Mendi guztiak momentu honetan industrializatzeko modukoak dira legez, eta da pixka bat gauza harrigarri bat, ez? Eta testu inguru horretan ikusten dugu, ba, bueno, transizio energetikoa, energia berriztagarrietarako jauzi hori, bueno, emateko zorian gaudela, baina alaber, eta hoi ez bakarrik Euskal Herrian, baizik eta munduan, ez da ikusten ere erregai fosilien konsumoan berakada bat, ez? Orduan ikusten da, bai erregai fosilak jarraitzen dutela, gehiago produzitzen eta konsumitzen, eta energia garbiak edo garbia komia desenterekin hoiek ere handitzen dijoaztila, ez? Orduan da pizka kapitalismoaren paradigma, ez? Ez da ikusten benetako ordezkatze bat, baizik eta biderkatze bat.
Euskal Herrian inoiz egin den azpiegiturarik handiena da abiadura handiko trena. Handienan eta baita gorabera gehien izan duena ere. Agirietan 1989an agertu zen lehen aldiz. Lanak baina 2006an hasi ziren. Iñaki Petxarroman.
Guatzen naiz 2006an hasi zirela obrak Urbinan, ez? 2005 bukaeran, 2006 hasieran, protesta de xente eta hundien artean, eta geroztik ikusi dugu obraren garapena oso poliki, oraindik ez da bukatu, iragarri diote 2028erako amaiera data bat, baina aurretik beste hainbat iragarri zizkioten eta ez dira bete. Orduan, planteatzen nahi gea, nolabait, 2000-garren hamarkadan hasitako obra bat, ba, goizenez 2010-ko hamarkadan edo erabilgarri egongo dela, ez da. Ni uste horre bakarria erakusten duela obra honen porrota, ez?
Geroztik finantzaketa arazoak, gardentasun falta, atzerapenak eta lan baldintza duen gaben kasuak kateatu ditu. Eta HT-aren aurkako mugimenduak 30 urte bete dituen honetan, lan guztiak bertan bera uzteko eskatu dute.
Kalte handiena eginda dago. Tunelak, porlana, tramankulu guztia, ez? Baina egia da, oraindikan diru asko falta dela hor inbertitzeko. Eta gainegitura guztia, kablen montaje guztia, elektrifikazioa, eta bar. Orduan, ni uste, ez dela inoiz berandu planteatzeko ea zer egin behar den oraindikan bukatu ez den obra horrekin.
Zaldibarko zabortegiaren hondamendia da azken 20 urteak markatu dituen beste gertakari bat. Imanol Magro lankideak arretaz jarraitu du auzia. Eta 2020ko otsailaren 6 hartan ze pasa zen kontatu du.
Nik beti esaten dut, hau dela gure prestigia, eh? Bere garaian prestik ondorateak Euskal Herria eragintziola, baina, bueno, Galizian bai eragintzun mugarri bat, prestixen ondorateak, eta nole bete gure prestix Zaldibarko ondakindegia, zabozeia, mildu izan izan zen. Ze pasatzen egun hartan, Gerter Recycling enpresak Zaldibarko lurretan, baina Ermutik oso gertu zuen zabortegi industriala amildu egin zen. Luizi erraldoi bat egon zen, eta milaka tona zabor autobidearen gainera, azorte autobidearen gainera erori ziren. Horrela hotzean kontatua, badiru besterik gabe, zorigaitzeko gertakariz bat izan zela, baina atzean hondamendi humano eta ekologiko erraldoi bat egon zen. Humanoa batez ere, jangile hilzilerako edo hilzituztenako, Albertso Soluze eta Joaquin Beltran. Eta gero, ba, ikuspegi ekologikotik, ba, bueno, milaka tona hondakin barreiatu ziren, tartean amiantoa.
Zaldibarko auziak agerian utzi ditu hondakinen kudeaketaren inguruko irregulartasun asko. Horietako batzuk aipatu ditu.
Gerora jakin dugu, zabortean gainean indako azkenengo neurketek, ja, oartarazen zituztela jabeak, arriskularria zegoela erozteko. Jakin bazekiten, aurrenko gunetan, arrekala oso ondia zeudela, eta zabor masarrat doiorren mugimendu azken urteetan mugimendu handiak izetan edizirela, eta ez zela bat ere egonkorra, oso zoru inestable bat zen, eta inorketzien behartu iztera. Epe motzeko kontrol falta bat bai egon zen, eta bero kontrol falta zen, bueno, praxiarekin lotu behar da, zaborrak nola zartzen ziren, batez ere uraren kontrola, Eta gero, azpiegitura mailan ere beste kontrol bat, beste kontrol falta bat ere egon zen, horretarako atzerago joan behar dugu, zabortegia ere ikizutenekoa, Gero, edituek erorketan ez zergatia azaldu dutenean, azpiegiturarekin zirikusia daukaten hainbat neurri ere azalgatu dituzte, Besteak beste lurra babesteko jarritako testilak, oialak zirela egokiak.
Prozesu judizialean bi auzibide ireki dituzte. Langilei dagokiena eta ingurumenari dagokiona.
Langileen osasunaren kontrako auzibidea dagoeneko itxita dago. Ia itxi zen akordio baten bitartez. Halako kalte ordain ekonomiko batzuk adostu zituzten eta arduradunei bi urtetik berako kartzela zigorrak ezarri zizkieten. Beraz, ez ziren kartzelan sartzera iritsi horregatik. Zertan da beste auzibidea, ingurumen saltaren kontrakoa. Hau oso luze da. Eta azkenengo albistea da, berrien eman genuen bezala, gaur gaurko epaitegiak, epaileak instruzioa gutxienez abentura arte luzatzea erabaki duela. Horre kalte ordaina izango da gakoa. Berter enpresa bantxe bertan likidazio goeran dago, bantxe bertan administratzaile batek kontrolatzen du, eta nahiko agerikoa dirudi Berterren ondasunekin ezingo dela behintzat faktura publiko osoa ordaindu.
Zubietako erraustegia da ingurumen gaiekin lotuta egon den beste azpiegitura handi bat. Luzaroan albiste izan eta gero duela 3 urte jarri zuten martxan, 2020an.
Bi ereduen arteko talka egondu da mai gainean, eredu bat askoz ekologikoki bideragarriagoa, merkeagoa, bueno, herritarren ardura pixka bat eta parte hartzea bideratzen zuena, gauzak ondo egiteko moduan eta bar. Ta bestea zan eredu finalista, erabilita bota, kutsatu, gero gu konponduko deu, Eta alde hortatikan aukera galdu bat iruitzait, baina bestetikan ikusten dut Gipuzkoan egon den eta eman den gehiegizko eztabaida hori, asko pozoituta nahi izan duen eztabaida hori eta horri esker, pues ezagutu dugu gauza egiteko beste modu bat, Eta bueno, hori uste Europan barna ere, bai Hernanik edo Usurbilek edo beste hainbat udalek egiten duten lana ere ikusi egiten dute eta saritu egiten dute eta erakusten du gainera gauzak, bueno, beste modu batea egin leizkela eta kudeatu leizkela, Orduan nik bi ikuspegi horiek ikuste ditut.
Abian jarri eta hurrengo hilabeteak baina ez ziren aurrekoak baino lasaiagoak izan eta Zubietako erraustegia hainbat ikamikaren iturri izan da geroztik.
Arkaitzerrekan egin zuten kamioi zisterna baten ustuketa hortan, adibidez, hor funtsan kutsadura errekara eta dozenaka arrain hil ziren, eta horrek bideratu du eta horrek sortu du nolabaiteko ikerketa penal bat, gaur egun oraindik auzitegiaren erabakien zain dagona, eta beste batzuk herriak berak jakinarazi ditu, ez? Eta tamales oraindikan ere hor dagoen gestioan inguruan zalantza eta gardentasuna oso faltan botatzen da asko, ez? Azkeneko agerraldian Gorka Buenok parlamentuan egin zuen agerraldi horretan esan zuen, egin dugu txosten hontan eman ditugu datu batzuk, esan dugu zenbat aldiz gelditu behar izan dudan erraustegia iaz, ze arazok dituen kutsaduraren aldetik, baina guri ez badiguzue sinisten egintzazue kanpoko ikerketa bat, eta hori ez dut egin nahi.
Klima larrialdia, ur hornidura eta itoizko urtegia, energia berriztagarriak, abiadura handiko trena, Zaldibarko auzia, Zubietako erraustegia, horiek izan ditugu mintzagai Kinkaren saio honetan. 20 urte hauetan berriaren arretagune garrantzitsu izan da ingurumena, eta aurrerantzean ere hala izango da. Klima eta natura krisiari gertutik eta zorrotz begiratzeaz gain, euskaraz ere begiratzeko. Goaz aurrera, Olatz?
Eta horrek zer esan nahi du, nahore?
Ba, iritsi garela, aholku benatalera.
Badakit, bai. Horregatik sartu dira estudiora Goiuri Alberdi eta Aintzira Oinederra. Kaixo, bikote.
Kaixo.
Kaixo.
Gomendioak ematera etorri zarete, ezta?
Bai, da gainea etxeko lanak egin detorria,
Bueno, ziur orain zuek jartzen dizkiguzuela guri etxeko lanak egitekoak eta hobetzekoak.
Ba, zeri buruzko aholkuak ekarri dizkiguzue gaurkoan?
Ba, gaurkoan erosketak non egin behar ditugun erakutsiko dizuegu. Olatz, zuk non egiten dituzu erosketak, ba?
Erosi behar dudanaren arabera egia esan, arategian, arraindegian, supermerkatuan.
Ba, supermerkatu handi horietan, ez dituzu non nahi aurkitzen tokiko nekazarien aurpegiak?
Bai, egia esan, bai.
Edo ekologikoak direla adirazten duten etiketak, ez?
Bai, badaude horrelakoak ere.
Ba, kontuan hartu hori guzti horiek erdiegiak direla.
Erdi gezurrak ere bai orduan.
Bai, horregatik ba hobeak dira kontsumo kooperatibak edo kontsumo taldeetan egitea, ez, erosketak. Horiek dira ba lekurik seguruenak. Azkenean ba bermatzen dutelako produktua ba nondik, nola eta nork ekoiztua izan den.
Hori lehen aholkua beraz, kontsumo taldeetan erostea. Eta bigarrena?
Ba, bigarrena herriko denda txikietan erostea. Azkenean gerduko harremana izango dugu dendariarekin, eta bebai, ba, dendariak parez-pareko harreman bat eukiko da beltzain eta laborariekin, orduan sektorarentzako ere justuagoak diren baldintzak eskaintzen dituzte.
Bigarrena aholkua ere eman da orduan, herriko denda txikietan erostea, eta, ba, hirugarren gomendiorik?
Ba, inozki, da gehiago ere bai. Hirugarrena, ba, azokata joatea da.
Joatea eta erostea, ez da?
Ba, hori da, azokak dira inguruko ekoizle eta nekazariekin zuzeneko harremana izateko guneak, ez? Beraiei galdetu aldiogu, ba, ea gazta egiteko erabili diren ardiak, ba, mendian ibiliote diren, edo adibidez urrengo astean, ba, zein barazki izango dituen, ez? Edo ogia egiteko garia, ba, nondik ekarri duen.
Azokan erostea beraz, hirugarren aholkua, eta laugarrena?
Ba, zuzenean nekazari erostea.
Mendibuelta bat egin eta baserrira joan da adibidez?
Ba, adibidez, bai, hori da. Baina, bueno, badaude gaur egun beste era asko zuzenean nekazari eurek ekoitzetako elikagaiak erosteko, badauko zue, ba, esne makinak adibidez herrietan, edo etxeko salmenta, edo, bai, ba, nekazariaren gana, ez, etxaldera joan zuzenean erostera.
Aukera asko daude, bai.
Laugarren gomendio orduan, nekazariei zuzenean erostea. Eta azkena?
Ba, azken gomendio hau instituzioei egiten diogu un gomendio bada.
Ados, eta ze aholkatu edo be esan da, eskatuko diezue.
Ba, jantoki publikoetan gure nekazariek ekoiztutako elikagaiak egotea, ez?
Eskoletan adibidez?
Ba, eskoletan izan daiteke edo bestela bazarran egoitzatan edo ospitaletan, beti ere bultzatu behar da ba horrelako instituzioetan sukalde bat egotea, ez? Eta hor, esperientzia interesgarriak ditugu adibidez, gure platera gure aukera proiektua, Bertan eskoletako elikadura hobetzeko ba lan garrantzitsu bat egiten dute.
Primeran, ba bost aholkuak emanda, orduan.
Gogoraraziko dizkiguzu nagore.
Noski, ba aipatu dugu kontsumo kooperatiba edo talde eta dendetan egitea erosketak, herriko denda txikietan erostea, azoketan erostea, nekazariai zuzenean erostea, eta hau bai, instituzioentzat, jantoki publikoetan gure nekazarien elikagaiak kozinatzea.
Ondo, apuntatuta, urrengo erosketan kontuan izango ditugu, eskerrik asko, neskak.
Zuei.
Eskerrik asko.
Aio, aio.
Iritsi gara azken atalera.
Amaitzen ari garen seinale.
Hori da.
Eta Nagore, zeri buruz galdetuko diguzu gaur?
Ba, iztegian kelainoari buruz, aritu garen ez, irikutsagarriei buruz.
Ados, eta galdera da?
Ba, galdera da, ea munduko ze irik duen kutsadurarik handiena.
Kutsadurarik handiena duena, ederki, eta aukera posibleak?
Hiru aukera posibleak dira, lehena Bangkok, Tailandian, bigarrena Delhi, Indian, eta hirugarrena Lahore, Pakistanen.
Ez dakit, ba, zer esan, hirugarrena Lahore, Pakistanen?
Ba ez, bigarren aukera da zuzena, Delhi da, une honetan behintzat, ba mundu zabalean kutsadurarik handiena duen hirian, Indian dago, eta beraz, handutea irekalitateri itxarrena.
Une honetan esan duzu, beraz pentsatzen dut aldatzen joaten dela?
Ba bai, hori da, aldatzen joaten da egunero egunero, bihar, ziurrenik beste hiriren bat, egongo da lehenengo postuan, baina egia esan, beti egoten dira herrialde bertsuetako hiriak.
Ados, gaur-gaurko zorduan, zein dira zerrenda horretan lehen posti hiriak?
Ba, esan bezala Delhi dago lehen postuan, Indian, eta jarraian daude besteak beste, Wuhan, Txinako Herri Errepublikan, Lahore, Pakistanen, Santiago, Txilen eta Kalkuta, Indian.
Ados, eta Euskal Herriko hiririk bada?
Ba ez, gaur-gaurkoz behintzat ez, gertuen Madril eta Lyon ditugu, Espainian eta Frantzian, Madril 74. Postuan dago eta Lyon berriz 76. Postuan.
Ondo dago jakitea.
Ba, maitu dugu, bai azken atala eta bai lehenengo denboraldia ere.
Bai, gero arte esateko garaia da eta denbora luze bat ez gainera.
Baina gurtu baino lehen, gaur landutako edukiak errepasatu beharko ditugu, ezta?
Hori da, izan ere gauza askoren inguruan hitz egin dugu gaurkoan ere. Smog edo ke lainoarei buruz aritu gara iztegian, gai nagusian azken 20 urteotako ingurumen gaien bilakaera aztertu duzu Iñaki Petxarroman eta biok, eta gomendioen atalean erosketa non egin behar den esan digute Aintzira Oinederra eta Goiuri Alberdi Asunek behatokiko kideek.
Horixe laburpena eta saioa bukatzeko bezala kantu bat ekarri dugu.
Ea, zein kanturekin itxiko dugu denboraldia?
Burutik taldearen Atzoko gai bera kantuarekin.
Itxiera ederra.
Amabost egun barru ez, irailean elkartuko gara berri izemen Klima eta Natura krisiari buruzko Kinka podcastean. Klimaz eta naturaz, inori berorik eman gabe.
Eta gogoratu, amabostero itzordua egin alizateko berria lagunak behar beharrezkoak direla beraz. Gustura entzuten bagaituzue, barpidetu buletinera eta egin berria laguna.
Eskerrik asko Olatz eta eskerrik asko uinez bestaldean zaudeten guztioi ere. Uda ona pasa.
Eskerrik asko zuri Nagore, uda ona pasa.
zute guretan.